นั่งท่าสบายนะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2549ทุกคนที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัตินี่เป็นทางที่พระอริยะทั้งหลายได้กระทำกันมาในการก่อนงั้นสิ่งที่เธอได้กระทำก็ถือเป็นเส้นทางที่พระอริยะท่านปฏิบัติกันก็หมายความว่าเธอปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาคำว่าพระอริยะ จะฟังดูก็เหมือนมีค่ามากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูว่าทำให้เกิดยากแต่จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากอะไรเลยคำว่าอริยะก็หมายถึงผู้เห็นอริยสัจนั่นเองไม่หวั่นไหวพระอริยะคือผู้ที่ไม่หวั่นไหวนี่คำว่าไม่หวั่นไหวและท่านไม่หวั่นไหวเรื่องอะไรเธอก็ลองพิจารณาตัวของเธอดูสิทุกข์เนี่ยทำให้เธอหวั่นไหวไหมความทุกข์ที่ทำให้เธอต้องมีความรู้สึกทนได้ยากหวั่นไหวในใจไหมไอ้คำว่าหวั่นไหวนี่เคยมีเราพยายามที่จะหลบเลี่ยงพยายามที่จะต่อต้านฝืนพยายามที่จะหาเหตุหาผลเพื่อทำให้ใจของเรานั้นสงบปราศจากความกระสับกระส่ายหรือมีทุกข์อยู่ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามทีที่สามารถจะทำให้จิตของตนนั้นพ้นทุกข์ได้ก็ทำแต่ไม่ได้เป็นไปตามการยอมรับกฎของธรรมดาความหวั่นไหวของจิตใจเราไม่มีใครรู้หรอกมีเรานั่นแหละรู้แต่เพียงผู้เดียวข้างหน้าเข้ามองเห็นเราเราอาจจะยิ้มได้แต่ข้างในเราอาจจะหวั่นไหวคำว่าหวั่นไหวไม่ใช่หัวใจเต้นตุบตุบตุบตับไม่ใช่หวั่นไหวก็คือหมายถึงว่าเราพยายามที่จะดับพยายามที่จะหาเหตุหาผลพยายามที่จะคิดเพื่อให้ใจของเรานั้นสงบหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อเหมือนว่าเราชนะเราไม่แพ้เราไม่ผิดเราทำถูกเราทำใช่แล้วดีแล้วความคิดที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นถือว่าจิตเราหวั่นไหวผู้ที่ไม่หวั่นไหวก็คือผู้ที่ยอมรับกฎของธรรมดาจะไปหวั่นไหวกับมันทำไมไม่ต้องหาเหตุผลอะไรแล้วนั่นคือความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครก็ชมก็ธรรมดาใครก็จะด่าไม่เข้าใจเราก็เรื่องธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นเรื่องธรรมดามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเราก็มีกรรมบางครั้งเราก็กุศลให้ผลก็มีความสุขดีบางครั้งอกุศลให้ผลก็รู้สึกอึดอัดจิตใจเราหาความสงบเป็นสุขได้ยากมันก็เป็นกฎธรรมดาถ้าเราพยายามที่จะหนีพยายามที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบั่นทอนหรือทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามทีการที่เราพยายามที่จะให้มันจบให้มันสิ้นให้มันดับนั่นแหละเขาเรียกว่าหวั่นไหวยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเธอตั้งใจรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ยอมรับกฎของธรรมดาว่าสัตว์มันต้องตายเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนที่ทำให้เขาตายเราก็หวั่นไหวหวั่นไหวว่าเราไม่น่าเลยไม่น่าเดินไปตรงนั้นไม่น่าไปเอาเข้ามาอย่างนี้ไม่น่ามีส่วนร่วมไปทำให้เกิดขึ้นอย่างนู้นนี่แหละคือคำว่าเหตุผลที่พูดให้ฟังถ้าจิตมันไม่หวั่นไหวก็หมายถึงมันยอมรับกฎของธรรมดาว่าเออมันเป็นกรรมของเขาเขาทำมาเราน่ะไม่มีเจตนาสักนิดก็ไม่ได้คิดที่จะประทุษร้ายทำให้เธอต้องมีความเดือดร้อนแม้ทางกายวาจาและใจเลยอยากจะช่วยเธอได้ซ้ำไปให้มีความสุขแต่มันบังเอิญจริงๆหรือมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้จริงๆ มันทำให้กรรมของเธอต้องเกิดขึ้นเพราะเราเป็นเหตุหมายถึงว่าเราไปทำให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจิตมันคิดยอมรับกฎของธรรมดามันก็จิตคำว่าหวั่นไหวทีนี้พอเข้าใจไหมว่าทำไมพระอริยะจึงไม่หวั่นไหวการไม่หวั่นไหวของพระอริยะนั่นแหละถือว่าเป็นความสุขแต่ถ้าจิตเรายังหวั่นไหวเราก็จะรู้ถึงความทุกข์เหมือนกับว่ามันต้องคอยคิดคอยพะวงคอยกลัววิตกอย่างที่เราคิดว่าเราผิดซะแล้วศีลเราไม่บริสุทธิ์เสียแล้วเรานี่เป็นเหตุทำให้เขาต้องตายเพราะเราเสียแล้วกลัวว่าเราจะต้องตกนรกเพราะเราไปทำให้เขาต้องตายเราฆ่าสัตว์ตายซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือเหตุของความทุกข์จิตมันหวั่นไหวเป็นทุกข์ถ้าจิตไม่หวั่นไหวเป็นสุขพระอริยะทั้งหลายจึงเป็นผู้เข้าใจและยอมรับกฎของธรรมดาท่านจึงไม่มีคำว่าหวั่นไหวก็เป็นภาษาไทยนะพอให้เธอได้เข้าใจของการปฏิบัติสักนิดว่าเวลาเธอปฏิบัติรักษาศีล5กรรมบท10ให้พิจารณาดูว่าเรายังหวั่นไหวในศีลไหมในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราหวั่นไหวไหมเรายังลังเลสงสัยในคุณของพระองค์ไหมคุณพระธรรมคำสั่งสอนไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอย่างนี้มีไหมมันน่าจะอย่างนั้นไม่ใช่หรือมันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรืออย่างนี้เราจะคิดอีกไหมหรือเราไม่คิดอะไรเลยเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้กระทำมาเป็นจริงทั้งหมดคำสั่งสอนของพระองค์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงทั้งหมดคนแห่งพระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปล้วนแล้วจะเป็นผู้ที่น่าเริ่มใสน่าเคารพกราบไหว้น่าสรรเสริญในความเพียรในความตั้งใจที่ท่านพยายามทำจิตของท่านให้พ้นทุกข์ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ท่านก็สามารถทำได้อย่างนี้เป็นต้นจิตของเราไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ถือว่าเราไม่หวั่นไหวแต่เราหวั่นไหวในความตายไหมถ้าเราหวั่นไหวในความตายก็ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ของเรายังปรากฏในจิตเราอยู่หวั่นไหวกับความตายกับคำว่ากลัวตายไม่เหมือนกันหรอกนะกลัวตายกับไม่กลัวตายเธออาจจะคิดว่าฉันไม่กลัวตายฉันอยากจะตายเดี๋ยวนี้ฉันจะได้ไปนิพพานสักทีพูดได้แต่ยามที่เจ็บปวดทรมานเสียดแทงจิตของเธอระหวั่นไหวไหมมันต้องไปดูตอนนั้นตอนนี้มันไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่หวั่นไหวหรอกนะไม่คิดอะไรหรอกเหมือนกับบอกฉันทำใจได้ฉันยอมรับมันการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นเรื่องธรรมดาฉันไม่ได้ยึดถือมันหรอกแต่ที่ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนรักษายังมียาให้กินยังมีทางที่จะดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองนั้นดีขึ้นยังพอมีทางช่วยเหลือเราอยู่จิตจะไปหวั่นไหวทำไมถูกไหมเพราะว่าเอ้าถ้าฉันป่วยไข้ไม่สบายฉันก็จะกลัวทำไมหมอก็มียาก็มีฉันปรารภถึงคนนั้นคนนี้ฉันจะไปหาหมอคนนู้นฉันจะไปหาหมอคนนี้ฉันก็ไปได้ฉันจะต้องหวั่นไหวทำไมก็เป็นเรื่องที่ฉันก็ทำไปตามอัตภาพแต่ถ้าไม่มีใครเขาช่วยล่ะไม่มีใครเขาปรารภอะไปสิถึงเวลาป่วยถึงไม่สบายไปสิฉันจะพาไปหาหมออายานี่ไปกินสิไม่มีคนช่วยเธอเลยเธอไม่มีโอกาสถูกปิดโอกาสหมดในการที่จะหายาหาหมอจิตของเธอจะหวั่นไหวไหมมันต้องวัดตรงนี้เห็นไหมความพร้อมน่ะมันทำให้เราไม่หวั่นไหวหรอกไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ถ้ายามใดที่มันไม่พร้อมขึ้นมามันบกมันพร่องนะมันไม่เป็นดังที่เราคิดที่คาดคิดเอาไว้เนี่ยนั่นจะเริ่มหวั่นไหวแล้วเราจะรู้ตัวว่าอ๋อเรายังกลัวความตายเราจงกลัวว่าร่างกายมันจะตายพูดมันพูดได้นะคนปฏิบัติถ้าถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัวตายนะ พียงยอมรับว่าจะต้องตายเท่านั้นแหละคือมันไม่สามารถปฏิเสธความจริงในข้อนี้ได้ยังไงมันก็ต้องตายเหมือนโยมที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อกลางวันนี่แหละนั่งเสียก็ยอมรับว่าต้องตายอยากจะตายเหมือนกันทุกวันเอาไปสักทีจะทรมานเหลือเกินเห็นไหมอย่างนี้คือการตัดสินใจว่าความตายเป็นเรื่องต้องเกิดขึ้นแน่ยอมรับนับถือแต่ถ้าของสูญเสียของสิ่งนั้นมันหายไปจากเราทั้งที่เรายังไม่ตายไม่สบายใจนี่แสดงว่าความตายมันไม่ได้กินใจความเพียงแค่ร่างกายอย่างเดียวถูกไหมในความเป็นพระอริยะนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุธาตุก็ดีคนก็ดีสัตว์ก็ตามมันจะต้องตายมันมีแต่ความไม่เที่ยงสุดท้ายมันก็สลายตายไปในที่ที่สุดเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้พระอริยะไม่ได้มองแค่ร่างกายเราตายอย่างเดียวแต่มองถึงร่างกายของคนที่เรารักก็ต้องตายเหมือนกันสัตว์ที่เรารักก็ต้องตายสัตว์ที่เราไม่รักมันก็ต้องตายวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ต้องพังไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดกาลตลอดสมัยอาจจะมีคนก็คดโกงเอาของเราไปก็ได้ยื้อแย่งของเราไปก็ได้ใจเราจะหวั่นไหวไหมถ้าเราไม่หวั่นไหวก็แสดงว่าเรายอมรับนับถือความเป็นจริงว่าร่างกายความตายจะเป็นของแน่นอนถูกไหมนี่พระอริยะท่านมีความสุขเพราะเหตุนี้จิตท่านไม่หวั่นไหวเพื่อปฏิบัติก็เพื่อความเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนาแล้วก็ต้องตรวจจิตเช็คใจของเธอว่าเมื่อถูกกระทบกับสิ่งใดๆเธอรู้สึกหวั่นไหวไหมถ้าหวั่นไหวอยู่ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรานี่ติดโลกเกินไปไหมมองความจริงสิเราไม่ตายหรือเราก็อาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ใช่หรือเราจะหวั่นไหวกับเรื่องสิ่งนี้ทำไมเราเข้าใจไหมนะคำว่าหวั่นไหวนะทำไมพระอริยะทั้งหลายท่านจะใช้คำว่าไม่หวั่นไหวถ้าไม่หวั่นไหวทุกเรื่องก็เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่หวั่นไหวในเรื่องของศีลไม่หวั่นไหวในเรื่องของความตายไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็เป็นพระโสดาบันแต่ก็ยังหวั่นไหวในคู่ตัวผัวเมียมีความหวั่นไหวหวั่นไหวในความรักหวั่นไหวหวั่นไหวในสิ่งที่ถูกกระทบและเกิดความไม่ชอบใจยังหวั่นไหวเรียกว่าโลภโกรธหลงยังหวั่นไหวทั้งหมดถึงจะโลภอยากได้แต่ก็ไม่อยากยื้อแย่งของใครเห็นไหมถึงจะหลงมีในความรักสวยรักงามรักความสุขในกามารมณ์ก็ตามแต่ก็ไม่ใจไปยื้อแย่งของใครเข้ามาคู่ตัวผัวเมียก็ไปแย่งของเขาไม่ไปริดรอนสิทธิของใครเขาของเรากับของเราของเขากับของเขาเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นในความรู้สึกทั้งหมดในกฎของความเป็นธรรมดาขึ้นชื่อว่ารักก็ดีโลภ ก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีของความเป็นพระอริยะเบื้องต้นยังมีความหวั่นไหวแต่ไม่หวั่นไหวในเรื่องของศีลยอมรับกฎของธรรมดาไม่หวั่นไหวในเรื่องของความจริงคือความตายไม่หวั่นไหวคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่หวั่นไหวใครจะบอกพระเจ้าไม่ดีใครจะยังไงไม่ตามพระเจ้าดีที่สุดไม่คิดตามใครไม่เชื่อใครเราเข้าใจนะนี่ในความหวั่นไหวของพระอริยะตั้งแต่โสดาบันเขาจึงมีท่านจึงแบ่งว่าโสดาบันเป็นได้เท่านี้พระสกิทาคามีละตรงนี้ได้อนาคามีละตรงนี้ได้พระอรหันต์ละอย่างนี้ได้ไอ้คำว่าละคือละความหวั่นไหวไม่หวั่นไหวในความเป็นจริงเมื่อมองความจริงเห็นชัดเจนแล้วก็หมดความหวั่นไหวโดยสิ้นเชิงนี่ไม่ยากเห็นไหมปฏิบัตินะไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกแล้วก็ดูที่ตัวเราเองว่าเวลาเนี้ยอย่างน้อยกรรมบท10ของเราเนี่ยเราจะรักษาอยู่ในจิตใจของเราต่อเนื่องเป็นปกติหรือยังเอาให้ได้นะกรรมบท10จะทำให้เราทุกข์น้อยมีเรื่องราวน้อยวุ่นวายน้อยในชีวิตของเราเนี่ยเพราะคนที่ดำเนินอยู่ในกรรมบท10ได้ตลอดทั้งวันคนนั้นจะทรงฌาน สมาธิจิตก็จะทรงฌานศีลก็จะทรงเป็นฌานภาวนาก็จะทรงเป็นฌานนั้นคนที่ทรงอยู่ในกองบท10ได้คนนั้นจะก้าวความเป็นอริยบุคคลได้ไม่ยากเลยเพราะมาจิตมาทรงในความเป็นฌานได้ปัญญาก็จะเกิดความเข้าใจในกฎของธรรมดาง่ายความหวั่นไหวก็จะถูกลิดรอนให้หายไปทีละเล็กทีละน้อยจนไม่มีอะไรจะเหลือไม่ยากนะเอาศีลกรรม5กรรมบท10ให้ได้ก่อนนะประการแรกอย่าเพิ่งไปห่วงการปฏิบัติตัวอื่นวันคืนล่วงไปดูซิว่าใจเราเนี่ยมีไม่ขาดไหมซึ่งความเมตตาขาดไหมซึ่งความสงสารขาดไหมเราจะพูดเราจะคิดเราจะทำอะไรไปเมตตากับกรุณาเนี่ยขาดใจขาดจากใจเราไปแล้วหรือยังยังอยู่ครบไหมถ้ามันขาดต้องเตือนตัวเราเองว่านี่เรากำลังผิดศีลแล้วผิดปกติจิตเรากำลังลุกเป็นไฟเชื้อของความทุกข์กำลังเกิดขึ้นกับเราแล้วความหวั่นไหวมันตามให้เรารู้สึกแล้วกับเรื่องราวต่างๆที่จะตามมาแต่ถ้าเธอยังทรงสติอยู่ในศีล5กรรมบท10ของเธอตั้งแต่ตื่นยันหลับไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามากระทบเธอจะมีความรู้สึกน้อยมากที่จะหวั่นไหวอย่างมากก็มีความรู้สึกชั่วขณะเวลาหนึ่งไม่นานเกินไปแล้วเธอก็จะเข้าใจกฎของธรรมดาแล้วก็ยอมรับมันได้ความทุกข์นะพระอริยะทั้งหลายนะทราบซึ้งนะทราบซึ้งในความทุกข์อย่างช่ำชองจึงพยายามที่จะทำตนของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ในทางเดินที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เมตตาสั่งสอนเป็นแนวทางให้เราปฏิบัติงั้นผู้ที่เธอกำลังทำกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นทางเดินของพระอริยะเธอตั้งใจมาปฏิบัติตั้งใจที่จะละทุกสิ่งภายนอกเวลานี้คนอื่นเขาอาจจะมีความสุขตามโลกโลกของเขาไปเวลานี้คนอื่นจะอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเวลานี้เขาอาจจะใช้จ่ายเงินตามสบายใจเขาสนุกสนานเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่เราไม่ไปเราไม่เอากับใครเราไม่เห็นสิ่งนั้นสำคัญไปกว่าการปฏิบัติทำสมาธิทำกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าเธอเนี่ยก้าวเท้าก็มาก้าวหนึ่งแล้วความเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนาเป็นก้าวเท้าที่สำคัญซะด้วยเพราะตราบใดที่เธอยังมีจิตมั่นคงที่จะกระทำอย่างนี้ไม่ขาดเส้นทางเดินเข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคลในพระศาสนาย่อมต้องเป็นของเธอแน่นอนนั่นหมายถึงอบายภูมิเราปิดนิพพานต้องได้เป็นสมบัติของเราในไม่ช้านั้นอย่ากลัวในความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะความเศร้าโศกเสียใจความอาลัยอาวรณ์นั่นเป็นเรื่องที่ต้องมีกับผู้ที่ยังเห็นว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายมันจะไม่เกิดขึ้นในใจของคนนั้นที่คิดว่าฉันตายไปแล้วถ้าเธอคิดว่าเราตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เราตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วความทุกข์ของมนุษย์เราไม่สนใจที่จะไปรับรู้ความรู้สึกอะไรท่านค่อยๆคิดเองนะความทุกข์ไม่มีใครรู้นะจำไว้นะเธอรู้อย่างเธอจะเพียงผู้เดียวทุกข์จากเรื่องอะไรเราก็รู้ด้วยตัวของเรานะสิ่งที่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์มีอยู่พยายามเข้านะหยุดยั้งจิตใจของเราคิดถึงให้นึกถึงว่าเราตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอและจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันหยุดคิดเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วขณะจิตหนึ่งอย่างน้อยมันก็หยุดชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งเวลานั้นถ้าเราหวนคิดถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะภาวนาทำจิตของเราให้สงบถึงมันจะสงบได้ไม่มากมันจะกลับไปหวนคิดอีกก็คิดว่าเราตายแล้วคนอย่างเราเนี่ยตายไปแล้วทุกคนก็ต้องตายกันหมดพ่อแม่เราก็ต้องตายเพื่อนเราก็ต้องตายคนที่เรารักก็ต้องตายคนที่เป็นศัตรูเราก็ต้องตายทุกคนตายหมดไม่มีใครเหลือหรอกตายเรียบ ความจริงเป็นอย่างนั้นช้าเร็วก็ต้องตายแล้วไม่มีใครสามารถจะทำให้เรามีความสุขได้ตลอดไปหรอกคนที่ทำให้เรามีความสุขชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวอีกขณะหนึ่งก็ทำให้เราทุกข์มากในเวลาเดียวกันจริงไหมคนที่เรารักมากเท่าไหร่ให้ความสุขเรามากเท่าไหร่คนนั้นจะเป็นคนที่ทำให้เราทุกข์มากเท่านั้นมันเป็นของคู่กันอย่างนี้นะเป็นธรรมดาและในความเป็นธรรมดาเมื่อเรายึดถือในสิ่งนี้ว่าเป็นของแน่นอนยังเป็นเราเป็นเขาอยู่เขายังไม่ตายเราไม่ตายเราก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้ตลอดไปถ้าเราคิดว่าเราตายเดี๋ยวนี้เสียเรื่องมันก็จบไปข้างหน้าเกิดอีกเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายแล้วจะเอาอะไรจะไปคิดอะไรมันมากมายอะไรเป็นผีไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคิดอย่างเดียวว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีกว่าตายไปไหนไปวัดไหนก่อนเอางั้นถ้าจะพาร่างนี้ไปวัดไหนก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปไหนกับใครล่ะไปที่เดียวไปที่พระพุทธเจ้าอยู่ไปโน่นแล้วเมื่อเธอก้าวเท้าหลุดออกจากร่างกายนี้ปุ๊บทุกอย่างมันอยู่คนละโลกความเศร้าโศกเสียใจไม่ติดตามเธอไปหรอกมันมีแต่ความสุขเขาเรียกว่าความเป็นอิสระความผ่องใสความสว่างสดใสความเป็นคนละโลกเหมือนเราไปอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่อีกกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมีแต่รอยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเรามาอยู่ในโลกมนุษย์มันก็คือแดนของกรรมมันทำให้เราเป็นทุกข์ฉันจึงเคยบอกว่าไม่ต้องเป็นหนีมันแล้วนะความทุกข์ยังไงมันก็ต้องเจอนะยังไงมันก็ต้องมีตราบเท่าที่ร่างกายยังปรากฏมีอยู่สิ่งนี้คือความทุกข์ต้องเกิดเป็นธรรมดาเราจะหวั่นไหวกับมันไหมก็แค่นั้นแหละถ้าเธอทำใจไม่หวั่นไหวกับความทุกข์ได้นั่นแหละถือว่าเธอปฏิบัติถึงผลถ้าเธอปฏิบัติแล้วเธอยังหวั่นไหวต่อความทุกข์ถือว่าเธอยังไม่ผ่านตรงนี้เธอยังไม่ผ่านตรงนั้นเธอยังปฏิบัติทำใจไม่ได้นี่จะเป็นตัววัดเลยนะว่าจิตหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวแล้วคำว่าหวั่นไหวเข้าใจแล้วนะไม่ใช่หมายถึงว่าใจเราสะท้านนะสะทกสะเทือนกระสับกระส่ายตุบตับตุบตับไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ไม่เรียกว่าจิตหวั่นไหวนะคำว่าหวั่นไหวคือไม่นิ่งดิ้นรนหาเหตุหาผลพยายามที่จะระงับดับความทุกข์แห่งตนนี่เขาเรียกว่าจิตหวั่นไหวแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงมันต้องหาเหตุหาผลอะไรกันนะเพราะมันเข้าใจอยู่แล้วว่านี่มันคืออะไรมันจึงสงบแนบแน่นลงไปแต่ความทุกข์ไม่ได้คลายนะจำไว้นะความทุกข์ไม่ได้จบสิ้นเหมือนทุกมีทุกขเวทนาเนี่ยปวดทรมานเนี่ยฉันก็ปวดอยู่ตอนนี้เจ็บอยู่เนี่ยแต่เพียงแต่ไม่ได้คิดอะไรเป็นเรื่องปกติแล้วก็เจ็บก็ยังอยู่ปวดก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้ทุเลาหายไปไหนนอกจากเราจะเข้าสมาธิเราก็จะไม่รับรู้ถึงเวทนาที่เกิดแต่ถ้าเราไม่ทำสมาธิเวทนาอย่างไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเจ็บแค่ไหนมันก็ยังเจ็บแค่นั้นแต่จิตเราไม่ได้เกาะกับสิ่งที่เป็นความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะเราเข้าใจความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่เกิดไม่ได้มันต้องเกิดมันไม่เป็นไม่ได้มันต้องเป็นของมันไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันพอเข้าใจไหมปฏิบัตินะพยายามนึกถึงไว้เสมอว่าถ้าเราจะปฏิบัติให้มันดีดูซิว่าเรื่องนี้เราหวั่นไหวหรือเปล่าเรื่องนี้เราหวั่นไหวไหมอย่างน้อยอย่าหวั่นไหวในศีลพยายามทำศีล5กรรมบวช10ของเราให้ครบไว้อย่าหวั่นไหวสะดุ้งกลัวกับความตายเนี่ยสิ่งนี้จะต้องจากไปตายไปเราจะตายทุกคนจะตายของมันจะพังวัตถุธาตุทั้งหลายจะไม่เหลือช่างมันนี่คือกฎของธรรมดาเราอาจจะหวั่นไหวเรื่องอื่นก็ช่างมันเถอะแต่เรื่องนี้อย่าหวั่นไหวก็แล้วกันนะอาจจะเขาพูดวาจาไม่ดีบ ุคคลที่เรารักเราคิดว่าเขาจะดีกับเราแล้วเขาพูดวาจาไม่ดีกับเราทำในสิ่งที่เราไม่สบายใจเราหวั่นไหวก็ช่างเถอะมันเป็นเรื่องปกติเมื่อเรายังยึดถืออยู่เป็นตัวเขาตัวเราอยู่มันก็ต้องมีเป็นธรรมดาแต่เมื่อเรามีสติกลับมาพิจารณาให้ดีว่าเอ้ยนี่เราจะบ้าร้องไห้ไปทำอะไรน้ำตาของเราเนี่ยมันมีค่านะแต่ละหยดเนี่ยไม่ใช่อยากจะร้องก็ให้มันร้องออกไปเฉยๆเสียดายน้ำตาไหมฉันน่ะเสียดายล่วงยากคุณพ่อฉันตายยังไม่ร้องสักแปะฉันจะร้องให้กับตัวเองถ้าฉันเป็นคนเลวถ้าเราทำเลวเราทำไม่ดีเราจะร้องเสียใจเราไม่น่าเลยเราจะร้องแต่จะไม่ร้องเรื่องอื่นเด็ดขาดนะแล้วเวลาปฏิบัติให้คิดไว้เสมอว่าน้ำตาของเราจะร้องไห้นะมันเป็นของง่ายแต่อย่าไปร้องมันนะอย่าไปร้องเศร้าโศกกับเรื่องที่ไม่เห็นจะมีอะไรถ้าคิดอย่างนี้นะคิดมันบ่อยๆตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นเหตุเห็นผลเท่าไหร่แต่ก็คือความจริงคิดมันไปเรื่อยๆย้ำมันไปลูกเรานั่งนิ่งๆเวลามันเกิดเรื่องกระทบกับมันในใจปุ๊บไม่เอาอะตายนึกไว้ก่อนเลยประการแรกเดี๋ยวฉันตายแล้วฉันจะมานั่งร้องไห้เป็นผีร้องไห้อีกหรือเป็นคนร้องไห้ไม่พอจะตามเป็นผีก็ร้องไห้อีกหรือเคยดูละครมั้ยล่ะเป็นผีมานั่งร้องไห้กันนั่นน่ะนั่นแหละโง่จัดหน่อยนะเราอย่าโง่อย่างเขานะเป็นลูกพระอย่าโง่แต่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกหลวงพ่ออย่าเราอย่าโง่อย่างนั้นเราต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเราต้องยอมรับกฎของความเป็นจริงให้ได้วันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ฉันต้องทำไม่ได้ครั้งนี้กูแพ้ไม่เป็นไรครั้งที่สองจะต้องไม่มีสำหรับเราร้องวันนี้ร้องให้เพราะเรื่องนี้เรื่องคราวหน้าให้เกิดอีกกูก็จะไม่ร้องมันอีกก็จะไม่ไหวก็ไม่หวั่นไหวก็เรื่องนี้อีกนะต้องอย่างนี้นะวันนี้พลาดไปไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าคนเราจะพลาดไม่ได้เราปฏิบัติอยู่ไม่ยังศึกษาอยู่ต้องมีต้องคิดอย่างนั้นแต่ถ้ามันเกิดไปครั้งที่สองจะไม่ยอมให้เกิดเตือนตนไว้งั้นวันนี้ก็ไม่ได้แนะนำอะไรเธอมากนักหนทางในการปฏิบัติแล้วก็พูดกันมาเยอะนะเยอะมากนะเพียงต้องการให้เธอเข้าใจคำว่าหวั่นไหวของพระอริยะในขั้นของอารมณ์จิตเป็นยังไงคำว่าหวั่นไหวมันหมายถึงอะไรมันเกิดขึ้นในใจของเธอจะได้เข้าใจอ๋อนี่ไงล่ะเขาเรียกว่าหวั่นไหวนี่หวั่นไหวคนไม่หวั่นไหวก็คือไม่ต้องมานั่งคิดต่อคนหวั่นไหวต้องกลับมาทบทวนต้องมาคิดแก้อารมณ์ใจตัวเองถึงจะตัวเองตอนนั้นไม่หวั่นไหวก็ต้องมานั่งคิดว่าเราไม่หวั่นไหวเพราะอะไรทบทวนให้แน่ใจว่าเราไม่หวั่นไหวจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าหวั่นไหวเข้าใจไหมมันไหวไปกับความคิดนี่มันยังหวั่นกับตัวเองว่าเราเนี่ยสงบจริงหรือเปล่าละได้จริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ตัดใจได้จริงหรือเปล่ามันยังมีอยู่เขาเรียกว่าทั้งหวั่นทั้งไหวนะแต่ถ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีเรื่องหวั่นเรื่องไหวไม่มีการกลับมาคิดทบทวนใหม่เกิดตรงไหนดับตรงนั้นจบตรงนั้นไม่มีเรื่องมานั่งคิดทบทวนอะไรเลยนั่นก็เชื่อความหวั่นไหวไม่มีแต่ผู้เดียวคือพระอรหันต์เท่านั้นแหละที่ไม่มีคำว่าหวั่นไหวนะพระอนาคามีก็หวั่นไหวสกิทาคามีก็หวั่นไหวโสดาบันก็หวั่นไหวคนธรรมดาก็หวั่นไหวแต่หวั่นไหวคนละเรื่องเห็นไหมหวั่นไหวคนละอย่างเราเข้าใจนะเราที่ส่งกุศลกันนะจะได้ไม่มืดเกินไปมีสังฆทานเดี๋ยวเราก็เริ่มอนุโมทนายินดีในสังฆทานกับเขานะเนี่ยนั่งปวดสะท้านอยู่เนี่ยสังขารสังฆทานกันนะ ตั้งนะโมสามจบเอ้าข้าแต่สงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธปฏิมากรผ้าไตรจีวรและของซึ่งเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระสงฆ์โปรดรับพระพุทธปฏิมากรผ้าไตรจีวรและของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อพระนิพพานในชาติปัจจุบันได้เทอญสาธุที่เสริมกุศลนะเธอทุกคนก็ตั้งใจทำบุญทำความดีโดยเฉพาะพระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ปัจจัยทั้งหลายที่เธอนอบน้อมเข้ามาถวายเจาะจงก็มีไม่ได้เจาะจงก็มีสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะพระศาสนาคือเป็นประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์เป็นประโยชน์กับคนทุกคนทั้งหลายเพื่อเป็นสาธารณทานทั้งหลายทั้งหมดขึ้นชื่อว่าประโยชน์บุญใหญ่อันเกิดขึ้นที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีส่วนรู้และเห็นรับทานของเธอทั้งหลายพระอริยสาวกทั้งหลายก็ยินดีโมทนาในกุศลบุญญาราศีที่เธอตั้งเจตนาเป็นกุศลวันนี้นั้นพระอานิสงส์ที่เธอได้กระทำจึงเป็นบุญที่มีกำลังใหญ่ยังให้แรงสัจจยาธิษฐานเพื่อความปรารถนาสิ้นทุกข์ดับเชื้อย่อมปรากฏเป็นผลในปัจจุบันชาติได้ย่อมให้ความปรารถนาของเธอทั้งหลายในความเป็นอยู่ของการเป็นมนุษย์ให้มีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องสิ่งใดไม่ว่าเธอจะปารภและกระทำอะไรก็มีคนเมตตาสงเคราะห์เกื้อกูลยังให้สำเร็จประโยชน์สมความปรารถนาของเธออย่างรวดเร็วและง่ายดายในทุกๆเรื่องไปและสิ่งที่เป็นเคราะห์เป็นกรรมเป็นสรรพทุกข์ทั้งหลายก็ตามแม้จะสรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยต่างๆเธอก็ปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้สลายสิ้นไปยังให้บุญที่ปรากฏนี้มากมายนี้ถึงกับบุคคลทั้งหลายที่เราตั้งใจจะอุทิศกุศลให้เพื่อยังให้ท่านทั้งหลายได้รับและโมทนายินดีในบุญราศียังให้ท่านทั้งหลายผู้มีความทุกข์อยู่ก็ดีได้พ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับเราขอให้เธอตั้งเจตนาเป็นกุศลเถิดอิทังบุญยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอทิศกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอทิศสูงกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลภิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอทิศส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน
์
ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า
จะพ
ึ
งได
้
ร
ับ ณการระบัดเดี๋ยวนี้เถิ
ด
ผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้
งหลาย
ได้กระทำแล้วณ
โอกาสน
ี
้
ขอผลบุญนี้
จงเป
็
นป
ั
จจ
ั
ย
ให้ข้าพเจ้าทั้
งหลาย
ได้เข้าถึ
ง
ซึ่งพระนิพพาน
ในชาติป
ั
จจุบ
ัน
ด
้
วยเท
อญยะถาวาริปะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสนยะถามะนิโชจิราโสนยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันวันตราโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชนะสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัชชันติอายุวันโนสุขังพระลังอรหังสมาสัมพุทโธภควาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโมทนาทุกคนนะเดินทางกลับก็ปลอดภัยรวยๆกันนะ